Roma, Kapitulo 6.
Anyang arod, tiko na tayo. Itultuloy tayo kadit agbasol, tapno umado ti parabor ti Diyos. Saan amabalin? Natay tayon iti basol. Kasano ti panagtuloy tayo ngagbasol? Awan duwa-duwa nga amuyo nga itinabunyagan tayo kini Kristo Jesus. Nairaman tayo met iti ipapatay na. Ngarod, idinabunyagan tayo, ni kadwa tayo kini Kristo anay tanem. Ket nairanod tayo iti ipapatay na. Tapnukas iti pan nakapagungar ni Kristo babaen iti nakaskas daaw apan nakabalin ti Ama. Sumurot tay tumet kuma iti baro apan nagbiag. No nakipagmaymaysa tayo kenkwana iti ipapatay na. Makipagmaymaysa tay tumet kenkwana iti pan nakapagungar. Amu tayo at idaan a kinatao tayo na iraman kini Kristo a nailan sa iti krus. Tapno madadael ti managbasol abagi. Iti kasta, saan tayo kuman apaadipen iti basol? Tanumatay ti maysa a tao. Mawayawayaan iti pan nakabalin ti basol. Gapo tanairaman tayo anatay kini Kristo, mamati tayo a makipagbiag tayo matkinkwana. Amu tayo a napagungar ni Kristo ket saanen amatay. Awanen ti pan nakabalin ti patay kinkwana. Ngarod, gapo tanatay ni Kristo, awan ti pan nakabalin kinkwana ti basol. Ita, agbiagen a maipaay iti Diyos. Kastamet nga ibilang yo anatay kayon iti basol, ngem sibibiyag kayo iti Diyos, gapokin ni Kristo Jesus. Masapol asaanen ngagturay ti basol, kadagiti narukop abagiyo, tapno diyo pabusuyan dagiti dagas atarigagayo. Kastamet adiyo itulok ngagbasol ti uray anya apasit ti bagiyo amaaramat, kadagiti dagas apanggap. Mayarig kayo, kadagiti tattao anatay ngem napagungar. Ipaayo kit di ti bagiyo iti Diyos, ket itulukyo kinkwana, ti intiro a bagiyo a maaramat, kadagiti nalinteg a panggap. Saan arumbeng ngagturay ti basol kada kayo, tasan kayon ngagbibiyag iti sakop ti linteg, nudikat iti sakop ti parabor ti Diyos. Anya nga ruden, ituloy tayo latta kadi tag basol, tutal, awan tayo iti sakop ti linteg, no diket adda tayo iti sakop ti parabor ti Diyos. Saan? Awan dua-dua nga amuyo, ano patagabo kayo? Isukuyo ti bagiyo iti apuyo. Nutungpalin nyo ti basol, agtungpal kayto iti patay. Nutungpalin nyo ti Diyos, mapalinteg kayto iti sangwanan ti Diyos. Ngemyaman pay iti Diyos, tanayarig kay idi iti tagabo asimuko kadagiti dakas at arigagayong agbasol. Ngem itan, nagtulnog kayo ana impuswan kadagiti pudno apan nursuro nga inawat yo. Nawayawayaan kayo iti basol, ket tagabo na kayon ti kinalinteg. Agsauak iti kadawyan apan agsao, tapno nalaka amaawatan yo. Intulokyo ti bagiyo iti at tinagabo ti kinarugit ken kinadakes nga agpaay kadagiti dakes apanggap. Masapol nga agtulok kayo met ita apatagabo iti kinalinteg nga agpaay iti pan nakapasantuyo. Idi tagabo na kayo ti basol, saan a masapol nga agtulnog kayo iti kinalinteg. Ngem anya tinagunggunayo kadagiti inararamid yo a pagbabainan nyo ita, patay ti banagda. Ngem ita, nawayawayaan kayon iti basol, ket tagabo na kayon ti Diyos. Nagunod yo ti biag anan-anay ana idaton kinkwana, ket biag ngagnanayon ti banagna. Tapatay ti supapak ti basol, ngem biag ngagnanayon ti isagot ti Diyos, gapo iti pannakikaykaysa tayo kini Kristo Jesus nga apo tayo.